Artėjant 17 mano gyvenimo metų žiemos pabaigai, mama nutarė, jog man depresija. Turbūt todėl, kad retai einu iš namų. Daug tysau lovoje, skaitau ir skaitau tą pačią knygą. Retai valgau ir didelę savo beribę laisvalaikio dalį galvoju apie mirtį. Skaitydamas apie vėžį skirtą brošiūrą ar interneto tinklalapį, šalutinio poveikio reiškinių sąraše visada rasi įrašyta depresija. Iš tikrųjų, depresija nėra šalutinis vėžio poveikis. Depresija yra šalutinis mirimo poveikis. Ir vėžys yra šalutinis mirimo poveikis. Tiesą sakant, beveik viskas yra. Bet mama, įsitikinusi, kad mane reikia gydyti, nuvežė pas šeimos daktarą Džimą. O tas pritarė. Girdi, aš tiesiog grimstu į juodą klinikinę depresiją, todėl reikia keisti vaistus, bet to turiu lankyti savaitinę savitarpę paramos grupę. Paramos grupės veikėjų, kenčiančių nuo įvairaus sunkumo auglių, sudėtis nuolat keitėsi. Kodėl? Šalutinis mirimo poveikis. Savitarpė paramos grupė be abejo kėlė depresiją. Kiekvieną trečiadienį jį rinkdavosi iš akmenų suręstos kryžiaus formos episkopalinės bažnyčios pusrusyje. Mes sėdėdavom rate per pačią kryžmų sankirtą, kur būtų buvusi Jėzaus širdis. Aš tai pastebėjau, nes Patrikas, savitarpė paramos grupės vadovas ir vienintelis asmuo pusrusyje, turintis 18 metų, kiekvieną sumautą susirinkimą kalbėdavo apie Jėzaus širdį, apie tai, kaip mes, vėžį išgyvenęs jaunimas, sėdime pačioje šventojoje Jėzaus širdyje ir panašiai. Štai kas vykdavo viešpaties širdyje. 6, 7 ar 10 mūsų įeina, įvažiuoja vežimėliais, pakramsnoja prie skrudaus sausainių ir limonado stalo, susėda tikėjimo ratu ir klausosi Patriko. Tūkstantai kartą porinančio liūdną, tragišką savo gyvenimo istoriją. Kaip jam į sėklides įsimetė vėžys, visi manė, kad jau mirs, bet nemirė, ir štai dabar jis, suaugęs žmogus, sėdi bažnyčios pusrusyje 137 pagal gražumą Amerikos mieste. Išsiskyręs kompiuterinių žaidimų mėgėjas, beveik neturintis draugų, šiaip taip gyvaliojantis iš savo vėžinės praeities, pamažėlė siekiantis magistro laipsnio, kuris jam niekiek nepagerins karjeros perspektyvų, laukiantis kaip ir mes visi, kada Damoklo kardas suteiks palengvėjimą, kurio jis išvengė, oho, prieš kiek metų, kai vėžys pasiėmė abu kiaušius, bet paliko tai, ką tik lakiausios vaizduotės žmogus pavadintų gyvenimu. Ir tau gali nusišypsoti tokia laimė. Tada prisistatome. Vardas, amžius, diagnozė. Ir kaip jaučiamės šiandien? Aš Heizelė, sakau atėjus mano eilį. 16 metų. Pirminis skydliaukės vėžys, bet jau turintis įspūdingą ir seną palydovų koloniją plaučiuose. Jaučiuosi gerai. Užbaigus ratą, Patrikas visada klausia, ar kas nenori pasipasakoti. Ir tada pajuda trūkčiojantį paramos grandinę. Visi giriasi, kaip kovoja, grumėsi, laimi, kaip auglys mažėja ir kokia gera skenografija. Reikia pripažinti, Patrikas leidžia pakalbėti ir apie mirtį. Tačiau dauguma jų nemiršta. Dauguma sulauks pilnametystės, kaip sulaukia ir Patrikas. Vadinasi, neapsieinama be konkurencijos. Visi nori įveikti ne tik vėžį, bet ir kitus sėdinčiuosius kambaryje. Na, suprantu, neprotinga. Bet kai tau sakoma, kad turi 20% galimybę išgyventi 5 metus, pasitelkęs matematiką sumeti, jog 1 iš 5, taigi apsidairęs pamanai, kaip pamanytų kiekvienas sveikas žmogus. Privalau pergyventi tuos 4 nenaudėlius. Savitarpė paramos grupės egzistavimą pateisino tik vaikis vardu Aizekas. Pailgaveidis, liesas, ant vienos akies užkritusiais šviesiais plaukais. Akis ir buvo jo bėda. Jis sirgo neįmanomai fantastiškų akių vėžių. Viena akis buvo išimta dar vaikystėje, dabar jis nešiojo tokius storus akinius, tad abi akis, ir savo, ir stiklinė, atrodė nenormaliai didžiulės, tarsi visa galva te būtų vien šita dirbtinė ir savoji akis, spoksančios į tave. Kiek supratau iš retų Aizeko pasipasakojimų grupėje, vėžiui atkritus savai akį iškilo mirtinas pavojus. Mudu su Aizeku bendraudavome daugiausia atodusiais. Vos tik kas prabildavo apie antivėžinę mitybą, maltų ryklio pelekų šniaukštimą ar dar ką nors, jis dirstelėdavo į mane ir tyliai atsidusdavo. Aš vos įžiūrimai pakraipydavau galvą ir taip pat atsidusdavau.